Shalom Bapak Ibu, Saudari-saudara, juga anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat Tahun Baru Imlek bagi yang merayakannya. Dan selamat pagi juga, selamat berjumpa kembali dalam kebaktian Minggu GKI Peterongan Semarang secara onsite maupun online. Bagi jemaat yang baru pertama kali hadir, kami dari GKI Peterongan juga mengucapkan selamat datang, selamat bergabung bersama kami. Ibadah hari ini, firman Tuhan akan dilayankan oleh Pendeta Betaria Kristin dari GKI Weleri Pelelen dalam rangka pertukaran pelayan kebaktian GKI SW Jateng. Sebelum kita bersama memulai kebaktian Minggu, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Demi kenyamanan dan kesehatan bersama, selama mengikuti ibadah di gedung gereja, jemaat tidak diperkenankan untuk melepas masker dengan alasan apapun. Dan yang kedua, jika saudara merasa kurang sehat, demam, batuk pilek, sesak napas, nyeri tenggorokan atau diare serta mual muntah atau disertai nyeri sendi, diharapkan bisa mengikuti ibadah secara online. Mari kita simak terlebih dahulu tayangan Warta Jemaat minggu ini.
Jika saudara ingin mendapatkan peneguhan dan pemberkatan pernikahan di GKI Peterongan, saudara terlebih dahulu perlu mengikuti pembinaan pranikah. Bina pranikah akan diadakan secara tatap muka di ruang doa lantai 3 selama 3 hari, dari Jumat 27 Januari sampai dengan Minggu 29 Januari 2023. Berikut jadwal lengkapnya. Daftarkan diri saudara ke kantor gereja paling lambat Minggu 22 Januari 2023. Dikenakan biaya Rp150.000 per pasangan calon mempelai untuk biaya konsumsi dan materi pembinaan. Untuk kamu-kamu yang suka liturgi atau rindu untuk melayani sebagai pelayan liturgi atau worship leader, pemandu nyanyian atau singer, dan tim liturgi, yuk ikutan acara ngobrol santai sekaligus pembekalan liturgi dalam Kencan Liturgi GKI Peterongan. Kencan Liturgi kali ini mengambil tema Blended Worship. Acara akan diadakan pada hari Sabtu 28 Januari 2023 pukul 16 sampai dengan pukul 18.30 di Gedung Hermon lantai 3 GKI Peterongan. Daftarkan dirimu melalui gkipts.id/kencanliturgi23 tanpa spasi. Bukan basa-basi kembali hadir dengan tema menarik, berkualitas, bahagia, bermakna. Disiarkan langsung pada hari Senin 30 Januari 2023 pukul 18.30 melalui kanal YouTube GKI Peterongan. Kita akan bersama mendengar cerita dan pesan bermakna dari perjalanan Pendeta Emeritus Andreas Gunawan, Ibu Elizabeth Anggraini, dan Penatua Marmahyudi, dengan pemandu acara Sonia Florence Mitayani. Sekarang kantin Beribeli buka tiap minggu pagi dan sore. Yuk kita kunjungi kantin Beribeli setiap hari minggu di halaman gedung Hermon atau eks kantin lama mulai pukul 7 sampai dengan pukul 11 dan pukul 18 sampai dengan pukul 20. Mari kita saling berbagi berkat, berbagi cerita, dan berbagi sukacita melalui kantin Beribeli. Mari kita ikuti gerakan membaca buku yang didukung oleh Perpustakaan GKI Peterongan. Mulai dari 23 Januari 2023 sampai dengan 28 Februari 2023. Terbuka untuk saudari-saudara berusia 6 tahun sampai dengan lanjut usia. Tersedia voucher toko buku logo senilai Rp100.000 untuk setiap peserta yang telah mengumpulkan pendapat dari buku yang dibaca. Kunjungi Perpustakaan GKI Peterongan atau lihat publikasi yang disebarluaskan untuk informasi lebih lanjut. Perpustakaan buka tiap hari Minggu mulai dari pukul 7 sampai dengan pukul 11. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian.
Demikian warta Jemaat minggu ini. Kini saya mengajak setiap kita untuk mengambil waktu teduh sejenak sebelum kita mengikuti ibadah kita hari ini. Mari jemaat, kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan lagu Di Kau Allah Ku Sembah.
Yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mengawali ibadah kita pada pagi hari ini di dalam satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Sertamu.
Dan sertamu juga.
Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Xin Nian Kuai Le, selamat tahun baru bagi Bapak Ibu Saudara yang merayakan tahun baru Imlek pada hari ini. Bapak Ibu Saudara, hari ini saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Betaria Christine Setianingrum, saat ini saya melayani di GKI Weleri Plelen, Klasis Semarang Barat. Pada hari ini kita boleh berbahagia sebab kita ada di dalam kesempatan pertukaran pelayan firman GKI Sinode Wilayah Jawa Tengah. Meskipun judulnya pertukaran pelayan firman GKI Sinwil Jateng, tetapi bertukarnya dengan klasis tetangga. Jadi saya dari Semarang Barat bertukarnya dengan rekan-rekan di Semarang Timur. Jadi pada hari ini Pendeta Krisnadi yang melayani di jemaat kami di GKI Weleri Plelen. Salam dari segenap umat bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari ini Bapak Ibu, kita ada di dalam tema Kerigma, Didake, dan Terapeia. Bersama-sama kita akan menghayati karya Tuhan Yesus Kristus di dalam hidupnya, di dalam pemberitaan Injil, pengajaran, dan juga pemulihan yang Tuhan bawa dalam hidup manusia. Untuk itu mari kita mendasari ibadah ini di dalam Mazmur 89 ayatnya yang kedua. Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya, hendak memperkenalkan kesetiaan-Mu dengan mulutku turun-temurun. Mari kita membawa di dalam doa kita penyesalan dan pelanggaran kita secara pribadi, saya akan menutupnya kemudian. yang kami kasihi, kami datang kepadamu dengan penyesalan kami, bahwa sepanjang hari, sepanjang minggu, setiap waktu, dan mungkin tanpa henti kami melukai sesama kami. Kami melupakan tanggung jawab dan panggilan kami untuk menyatakan kehendak-Mu di tengah dunia. Ampunilah kami Tuhan ketika pikiran kami, tutur kata kami, dan tingkah laku kami tidak sesuai dengan apa yang Engkau inginkan. Maka Tuhan, kami datang kepada-Mu, kami memohon pengampunan-Mu ya Tuhan. Ampunilah kami. Amin. Kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Di dalam Kristus engkau telah diampuni.
Di dalam Kristus engkau pun telah
diampuni. Damai Kristus beserta Bapak Ibu Saudara.
Kau lah hatimu, tak ikhlas.
Mari kita berdoa. Engkaulah Allah, sang sumber kasih, yang menyatakan anugerah-Mu sedemikian rupa, ya Tuhan, menguatkan dan memampukan kami, menolong kami ketika kami berulang kali terjatuh di dalam dosa dan pelanggaran kami. Maka kami rindu Tuhan untuk mendengar sabda-Mu lebih dalam, memahaminya lebih sungguh, dan mengerjakannya lebih utuh dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bersabdalah Tuhan bagi setiap kami yang hadir pada hari ini melalui hamba-Mu. Jangan biarkan kekurangan dan keterbatasannya menghalangi firman Tuhan dinyatakan. Kami rindu mendengar sabda-Mu ya Tuhan, kami sambut dengan syukur. Amin.
Bacaan pertama diambil dari Yesaya pasal 9 ayat 1 sampai dengan ayat 4. Yesaya pasal 9 ayat 1 sampai dengan ayat 4. Perikop ini menyatakan bahwa bangsa yang selama ini berada dalam gelapnya kehidupan telah dibiarkan melihat terang yang besar. Mereka akan bersukacita dan bersorak karena Allah telah membebaskan mereka dari penindasan. Beginilah firman Tuhan. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorai dan sukacita yang besar. Mereka yang bersukacita di hadapan-Mu seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jaran. Sebab kuk yang menekannya dan gender yang di atas bahunya serta tongkat si penindas telah kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Demikianlah firman Tuhan.
Terangku dan kasih.
Bacaan kedua diambil dari 1 Korintus pasal 1 ayat 10 sampai dengan ayat 18. 1 Korintus pasal 1 ayat 10 sampai dengan ayat 18. Dalam perikop ini, Rasul Paulus menasihatkan agar jangan ada perpecahan di jemaat Korintus karena menunggulkan pemimpin jemaat tertentu, melainkan tetap bersatu demi Yesus Kristus. Beginilah firman Tuhan. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Tetapi sebaliknya, supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Sebab saudara-saudaraku, aku telah diberitahukan oleh orang-orang dari keluarga Chloe tentang kamu, bahwa ada perselisihan di antara kamu. Yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus. Adakah Kristus terbagi-bagi? Adakah Paulus disalibkan karena kamu? Atau adakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Aku mengucap syukur bahwa tidak ada seorang pun juga di antara kamu yang aku baptis selain Krispus dan Gaius, sehingga tidak ada orang yang dapat mengatakan bahwa kamu dibaptis dalam namaku. Juga keluarga Stefanus, aku yang membaptisnya. Kecuali mereka, aku tidak tahu. Entahkah ada lagi orang yang aku baptis? Sebab Kristus telah mengutus aku bukan untuk membaptis, tetapi untuk memberitakan Injil, dan itu pun bukan karena dengan hikmat perkataan, supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Demikianlah firman Tuhan.
Dengarkanlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius pasal 4 ayatnya yang ke-12 sampai dengan 23.
Hati kami tergagal bagi sabdanya.
Tetapi waktu Yesus mendengar bahwa Yohanes telah ditangkap, menyingkirlah ia ke Galilea. Ia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum, di tepi danau di daerah Zebulon dan Naftali, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, tanah Zebulon dan tanah Naftali, jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut, telah terbit terang. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah, sebab kerajaan sorga sudah dekat. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, bersama ayah mereka Zebedeus, sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya, lalu mengikuti dia. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea, ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Inilah Injil Tuhan kita, Yesus Kristus.
Kristus Tuhan kita.
Bapak Ibu Saudara, hari ini di dalam tema kerigma, didake dan terapeia, kita mungkin merasa mendengar tiga kata yang asing di telinga kita. Namun kita akan coba lihat satu persatu makna yang terkandung di dalam ketiga kata ini. Sebelumnya Bapak Ibu, saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk melihat ada berita yang viral di negeri ini akhir-akhir ini, Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, ada dua siswa SMP yang berdansa di sekolah dan kemudian dihujat oleh netizen. Ada di antara Bapak Ibu yang melihat berita ini? Tidak ada yang angkat tangan, saya sendirian. Ada Bapak Ibu? Oh, banyak ya ternyata ya. Jadi dua siswa SMP ini Bapak Ibu rupanya adalah atlet dance sport ya. Mereka memang belajar dan berlomba ya, sesuai dengan keahlian mereka itu berdansa dan indah sekali, luar biasa. Dan mereka mendapatkan dukungan dari Agnes Mo. Namun sebelum mendapatkan dukungan itu, mereka dihujat oleh netizen Bapak Ibu. Mengapa? Karena orang berpendapat bahwa wah, itu adalah suatu perbuatan yang tidak baik, maksiat gitu ya, kurang bermoral, itu yang dinyatakan. Itu yang pertama Bapak Ibu. Yang kedua, beberapa waktu ini masih menjadi pembahasan di media sosial dan di mana-mana, ada lansia yang mandi lumpur demi cuan ya, demi gift, hadiah, nanti dapat sejumlah uang begitu ya, ketika satu kali gayung kemudian masuk gift, hadiah untuk si nenek ini. Jadi bahkan di video tersebut nampak si nenek itu sebetulnya sudah menggigil kedinginan, tapi ada juga yang mengklaim oh itu acting aja untuk menarik simpati banyak orang. Nah, terhadap hal ini kemudian muncul polemik yang selanjutnya bahwa orang yang ada di balik peristiwa itu, di balik konten viral ini, malah diundang ke sebuah acara ragam di televisi. Jadi semakin membawa kontroversi ya, ini tuh gimana sih? Apakah sebetulnya itu bagian dari kreativitas membuat konten? Ataukah itu bagian dari eksploitasi? Sebab yang bersangkutan menyatakan bahwa, wah, itu justru orang banyak berterima kasih kepada saya dilihat sebagai seorang hero, pahlawan, sebab memberikan jalan bagi lansia-lansia ini untuk mendapatkan uang. Bagaimana menurut Bapak Ibu? Setuju? Tidak setuju? Saya serahkan kepada netizen ya, kepada Bapak Ibu Saudara yang hadir saat ini maupun yang online. Semua orang silakan berpendapat. Bapak Ibu Saudara, kemudian yang ketiga, ada sebuah kasus pemerkosaan seorang perempuan oleh 6 orang laki-laki. Peristiwa yang memilukan ini kemudian dimediasi oleh lembaga swadaya masyarakat, LSM, dan kemudian diselesaikan secara kekeluargaan dengan catatan jika korban dan keluarga tidak terima melaporkan ke polisi, nanti mereka yang justru akan dituntut. Ada yang membaca juga Bapak Ibu? Berita ini menyedihkan ya apa yang terjadi. Tapi kita masih punya harapan sebab 7 orang LSM ini, bagian dari LSM tersebut, kemudian ditangkap. Semoga ada penyelesaian yang adil, yang proper gitu ya untuk kasus ini. Kemudian yang keempat adalah pembunuhan berantai Bekasi sampai dengan Cianjur, ada 3 tempat. Oh, ternyata oleh kepala keluarganya. Bapak Ibu jangan bingung dulu, ini khotbah atau Bu Beta lagi dongeng atau lagi membaca berita ya. Nanti kita akan sampai pada firman Tuhan ya. Tapi Bapak Ibu, kalau kita perhatikan baik-baik, semua rata-rata ya, mayoritas berita yang menjadi viral adalah berita yang diminati oleh pendengarnya, pemirsanya, penggunanya. Kalau sudah ngomong seks, kalau sudah ngomong sesuatu yang sensasional, sesuatu yang wow gitu ya, sebodoh apapun, mohon maaf, ya seaneh apapun, kemudian menjadi sesuatu yang fantastis. Banyak orang ingin melihat dan bahkan ingin terlibat. Di situ celakanya. Nah, bagaimana dengan kerigma? Pada dasarnya Bapak Ibu, kerigma itu artinya sederhana, yaitu pemberitaan, hanya begitu saja. Tapi bukan sekedar berita. Sebab kerigma itu berasal dari kata kerigma itu sendiri adalah bahasa Yunani yang artinya proclamation, proklamasi Bapak Ibu. Jadi sebuah seruan, pernyataan gitu ya, yang membawa kekuatan dan berasal dari sesuatu yang ada di dalam diri orang yang menyatakannya. Jadi enggak main-main Bapak Ibu. Bukan asal ngomong, bukan asal keluar saja dari bibir kita, tetapi sesuatu yang lahir dari dalam hati. Kerigma itu adalah seruan kebenaran dari hati. Inti iman kita yang kita nyatakan. Kalau ibu-ibu atau remaja perempuan di sini punya skincare yang bagus, ya rasanya pengen cerita enggak? Ya, kalau saya, karena saya juga perempuan dan masih muda, saya cocok sama skincare apa gitu ya. Saya pengen ngomong sama adik saya yang perempuan juga. Coba enwes iki, enak loh, adem loh, ngefek loh gitu ya. Kalau dari mulut ke mulut gitu kan, biasanya lebih efektif ya Bapak Ibu ya. Teknik marketing jadul ya Bapak Ibu ya. Tapi itu yang seringkali terjadi. Dan itu berasal dari pengalaman. Kerigma itu serupa Bapak Ibu. Tetapi sungguh-sungguh dari inti iman kita. Yang kita menyatakan serukan untuk orang-orang di sekitar kita. Itu kerigma. Kemudian Bapak Ibu Saudara, kerigma juga bicara soal penggerak langkah iman. Karena proklamasi, maka itu adalah sesuatu yang menggerakkan orang lain juga. Itu kerigma. Kalau Soekarno di zaman dulu, ya saya tidak pernah mengalami ya. Saya masih muda, Soekarnonya sudah meninggal dunia ketika saya ada di tengah dunia ini. Tapi saya tahu bagaimana gambaran orang-orang tentang betapa lantangnya dan berkarismanya menggerakkan orang untuk bersama-sama mengerjakan sesuatu. Itu kerigma Bapak Ibu. The heart of the gospel. Hati dari warta sukacita Injil itu sendiri. Esensinya yang terdalam tapi juga nyata bagi orang-orang yang mendengarkannya. Itu kerigma. Nah, sangat berbeda luar biasa dengan media konten kreatif dan viralitas yang terjadi fenomena di masa kini. Apa yang terjadi di masa kini? Yang pertama kita bisa cermati Bapak Ibu, kebenaran belum tentu yang utama. Kalau belum tentu berarti bisa jadi ada yang mengutamakan kebenaran ketika memunculkan suatu berita di media. Pasti ada, saya yakin tidak semuanya jelek gitu ya. Pasti ada. Tetapi belum tentu kebenaran menjadi yang utama. Yang kedua adalah visi edukasi harus berkompromi. Berapa banyak konten-konten yang edukatif. Dan celakanya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu Saudara nonton di YouTube gitu ya, yang Bapak Ibu Saudara nonton misalnya resep atau kayak saya drama Korea, yang muncul di home apa Bapak Ibu? Ya yang muncul ya itu ya, yang kita carikan itu nanti muncul rekomendasinya juga sama. Jadi ketika orang pertama kali memilih yang baik akan muncul terus rata-rata yang baik itu. Tapi kalau sudah mencarinya yang buruk ya dapatnya yang buruk-buruk terus. Dengan sederhana saya boleh ibaratkan begitu. Nah, visi edukasi jadi harus berkompromi sebab tidak semuanya bicara soal edukasi. Yang viral belum tentu edukatif. Yang ketiga adalah peka terhadap keinginan bukan kebutuhan penggunanya. Karena kita pengen taunya ini, Jadi itu yang dimunculkan terus-menerus itu tadi ya. Saya sedang bergumul ya Bapak Ibu, sebab saya menghadapi persoalan tentang kecanduan pornografi di salah satu umat yang sedang saya dampingi. Dan itu sangat berat gitu ya. Mengapa sangat berat? Sebab media sosial sangat mudah mendapatkan konten-konten pornografi. Sangat mudah. Dan itu menyulitkan. Sebab apakah saya bersama dengan dia 24 jam, 7 hari kan enggak mungkin ya. Kalau keinginan hati itu tidak kuat, enggak sungguh-sungguh, ya penuh perjuangan ya Bapak Ibu ya. Dan yang terakhir adalah filter diserahkan sepenuhnya bagi pengguna. Siapa di antara kita Bapak Ibu yang pernah mengalami atau melakukan justru ya. Kalau kita dapat WA yang menarik di HP kita gitu ya. Kemudian karena saking senengnya kita gak peduli mboh api mboh ora, betul atau tidak, benar atau salah, tak share dulu. Saya bagi dulu aja ke grup semuanya. Wah, Bu Beta share apa ini gitu ya. Kemudian dikomplain, Bu itu hoax, itu ternyata disinformasi, itu gak benar Bu, tolong di take down. Yo saya gak tahu, kemudian kita jawab begitu. Berarti Bapak Ibu kalau itu yang terjadi mohon maaf, kita jadi saluran pipa pembuangan. Tidak ada filternya, langsung blong gitu ya. Yang penting saya salurkan, urusan benar salah, bijak tidak bijak, kontennya baik ditonton semua usia atau tidak, itu urusan yang menerima. Jika itu yang terjadi Bapak Ibu, berarti kita ada terjun bebas di dalam persoalan media saat ini juga, menjadi bagian di dalamnya. Nah, kita perlu sadari Bapak Ibu bahwa kerigma bicara soal kepedulian akan apa yang kita beritakan, akan apa bentuknya, dan siapa yang menjadi penerima dari pesan tersebut, itu kerigma. Tetapi yang terjadi adalah di dunia ini ketidakpedulian. Terserah bentuknya apa, isinya apa, siapa yang menerima, layak atau tidak, pas atau tidak, saya tidak peduli. Dan ketidakpedulian ini adalah lawan dari cinta kasih, lawan dari iman, lawan dari kehidupan. Dilawan dari cinta kasih itu bukan kebencian, sebab kalau Bapak Ibu bisa benci orang, berarti Bapak Ibu masih peduli, orang itu masih ada nyantol di pikiran kita, nggih. Tapi kalau kita sudah enggak peduli, bahasa Londonya Bapak Ibu, rak paten, tahu nggih? Sudah tidak lagi menjadi persoalan, terserah gitu ya. Tidak lagi menganggap seseorang itu penting, itu tidak peduli. Lawan dari iman itu bukan heresi, bukan kesesatan, tetapi ketidakpedulian. Sebab iman selalu bicara soal peduli bagi mereka yang lian, yang lain. Dan lawan dari kehidupan bukan kematian sesungguhnya, tetapi ketidakpedulian. Bukankah mereka yang mati sekalipun tetap kita kenang, kita ingat, kita hargai eksistensinya di dalam hati kita. Tapi kalau sudah enggak peduli Bapak Ibu, meskipun hidup sekalipun, kita tidak mau mengambil sedikit pun waktu kita, energi kita untuk orang tersebut. Kemudian yang selanjutnya adalah didake. Sederhananya Bapak Ibu, artinya pengajaran. Tetapi yang mau saya sampaikan adalah didake itu bicara soal pengajaran yang berdampak. Jadi bukan seperti zaman dulu, guru masuk kelas, mencatat ya dari halaman, dari buku buku ini ya, buku ajar, halaman 6-12. Ketua kelas maju ke depan, tulis di papan tulis. Kemudian yang lain catat. Gurunya keluar. Enggak begitu sekarang Bapak Ibu. Kalau sekarang diterapkan begitu, apa yang dilakukan anak-anak? Foto aja bukunya ya. Fotonya dibuka, di foto aja, ngapain dicatat ya Bapak Ibu ya. Sudah enggak begitu lagi. Dan itu tidak menimbulkan dampak apapun. Pengajaran yang berdampak bicara juga soal memampukan yang tidak tahu menjadi tahu, yang mampu, yang tidak mampu menjadi mampu. Firman Tuhan di 1 Korintus 1 ayat 21 mengatakan bahwa oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Jadi ada hikmat Allah, kata kuncinya. Ada hikmat Allah yang menyelamatkan kita dari gak tahu jadi tahu, dari tidak percaya jadi percaya, yang gak mampu jadi mampu. Bagi kita yang diajar Bapak Ibu Saudara, penting bagi kita untuk menyadari harus meninggalkan yang lama. Ada di antara Bapak Ibu Saudara yang saat ini bergumul, baru 22 hari dari resolusi tahun baru sudah gagal. Mau olahraga tiap pagi. Mungkin ada yang mau melepaskan diri dari rokok misalnya ya. Melepaskan diri dari kebiasaan yang buruk yang lainnya. Aduh Bu, susah setengah mati. Baru 22 hari sudah gagal ini, sudah berjuang keras. Kalau ada Bapak Ibu, sama ya. Saya juga berjuang dengan resolusi hidup saya di tahun ini. Kalau gagal bagaimana? Apakah tunggu tahun depan lagi? Ya enggak ya. Ya kita coba lagi, kita perjuangkan lagi. Dan punya konsistensi di dalam meninggalkan habit atau circle yang lama tersebut. Yesus katakan kepada calon-calon muridnya ini, mari ikutlah aku. Dan engkau akan kujadikan penjala manusia. Apa yang mereka lakukan? Mereka lagi tebar jala loh Bapak Ibu. Mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Jadi yang ditebarkan itu dilepaskan. Berarti mereka meninggalkan kemapanan, kenyamanan, pegangan hidup, ya. Kebiasaan-kebiasaan, berarti malam-malam ke laut, subuh-subuh pulang, kalau nelayan kan begitu ya, subuh pulang itu ditinggalkan Bapak Ibu. Mengikut Tuhan Yesus dari satu tempat ke tempat yang lain, duduk dia mendengarkan, menolong siapa yang diperlukan. Nelayan-nelayan yang biasanya jarang berjumpa dengan komunitas lainnya. Mereka meninggalkan jalannya. Bagaimana dengan kita yang rindu mengajar? Rindu hidup kita tidak hanya melulu diajar. Bukankah tadi bicara soal yang tidak tahu menjadi tahu, tidak mampu menjadi mampu, yang diajar kemudian mengajar. Bicara soal hidup yang otentik, saudara. Apa itu hidup otentik? Yang di atas mimbar, yang di dalam ruang gereja ini, yang di dalam ruang-ruang privat, pribadi yang sama yang kita jumpai. Tidak berlapis, tidak berlayer, tidak palsu. Tetapi apa adanya itulah yang kita jumpai. Nah kadang-kadang Bapak Ibu, hidup yang otentik itu salah dimengerti. Salah dimengerti dengan pernyataan begini. Aku tuh yo gini, atos, gitu ya. Saya itu ya memang keras kepala. Atau saya itu ya memang malu, saya enggak bisa sampai kapanpun sampai Tuhan Yesus datang kembali, saya tidak bisa. Apakah itu hidup yang otentik? Bukan Bapak Ibu. Karena apa? Karena didake adalah suatu konsep di mana kita dimampukan untuk mengubah ketidakmampuan itu menjadi hidup yang lebih dari yang sebelumnya. Nelayan-nelayan yang tidak dikenal, yang tidak mengerti apa-apa, pemungut cukai, ya, pengangguran. Nathanael itu kerjanya duduk di bawah pohon, silir-silir gitu ya, dipanggil Tuhan dan diubahkan menjadi pribadi yang lebih baik. Tuhan mengenal Petrus yang kaku, keras kepala, tetapi ditunjuk untuk boleh mengenal Tuhan lebih dalam. Yohanes yang lemah lembut pun dituntunnya sedemikian rupa, begitu pun dengan kita semua, saudara. Ya, hidup yang otentik berarti menyadari siapakah saya dan saya mau mengikut Tuhan, mendengar apa yang diajarkan olehnya dan menyadari bahwa hidup saya lebih, bisa lebih dari yang saat ini sebab Tuhan menuntun kita. Dan yang terakhir Bapak Ibu Saudara adalah terapeia. Kalau Bapak Ibu dengar kata ini tentu langsung bisa mengasosiasikan dengan kata terapi, ya, kesembuhan. Tetapi lebih dari sekedar sembuh, terapeia bicara soal pemulihan, rekonsiliasi, dan empowerment, pemberdayaan Bapak Ibu. Seperti para murid itu, mereka dipulihkan secara sosial. Mereka dimampukan untuk bisa bicara dengan lebih baik. Om Petrus itu loh, bisa khotbah, ya. Luar biasa dipakai Tuhan. Diberdayakan untuk belajar melihat 5 roti dan 2 ikan. Kemudian mereka, ini Tuhan kayaknya gak jadi apa-apa. Sini, kita doa syukur, kemudian menjadi berkat. Mereka menyaksikan dengan mata kepala mereka sendiri bagaimana Tuhan memakai yang kecil dan seolah-olah tidak berguna, diberdayakan bagi semua orang tanpa terkecuali. Itu terapeia Bapak Ibu. Nah, mari kita hari ini menyadari bahwa karya Tuhan Yesus memberitakan, mengajar, dan juga memberikan kesembuhan, pemulihan ini bukanlah berita di masa lalu yang sekarang cuma kita renungkan saja. Tetapi juga bicara soal pengalaman pribadi kita bersama dengan Tuhan. Bahwa di dalam hari ke hari, waktu ke waktu, Tuhan telah mengajar kepada kita, memampukan kita juga untuk jadi pemberita-pemberita Injilnya bagi orang-orang di sekitar kita. Dan seberapapun kita merasa tidak mampu, tapi Tuhan pelihara dan mampukan. Ada satu lagu Bapak Ibu yang sangat lama ya, lagunya ini lagu jadul sebetulnya menurut saya ya. Lagu yang sangat sering dipakai, dinyanyikan di masanya karena liriknya begitu powerful dan indah. Dan saya ingin mengajak Bapak Ibu nanti kita bisa nyanyikan untuk perhatikan kalimat demi kalimatnya. Lagunya berkata begini. When I am down and my soul so weary, ketika aku jatuh dan lelah, jiwaku lelah. Ketika persoalan datang dan hatiku berbeban, aku duduk tenang, I am still, berdiam dan menunggu dalam keheningan. Until you come and sit a while with me. Dan Tuhan datang, sampai dengan Tuhan datang dan duduk bersama denganku. You raise me up so I can stand on mountains. Engkau mengangkatku sehingga aku bisa berjalan di tengah gunung, menjalani laut berbadai. Aku kuat ketika aku engkau taruh di pundakmu. Kau mengangkatku lebih dari yang bisa aku bayangkan. Kira-kira begitu ya Bapak Ibu. Tentu Bapak Ibu tahu lagunya, You Raise Me Up. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk menyanyikan bersama-sama dengan saya dan menghayati lagu ini perlahan-lahan. Thank you.
am tired and oh my soul so weary. When troubles come and my heart burden be, then I am still and wait here in the silence until you come and sit around with me. You raise me up so I can stand on mountains. You
berteguh kuat di dalam Tuhan.
Bintang
Marilah kita bangkit berdiri. Bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, kita mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali.
Mari saudara kita naikkan syafaat kita. Ya Tuhan yang kami kasihi, saat ini kami bersatu hati sebagai satu tubuh Kristus Tuhan, membawa syafaat kami di hadapan-Mu. Kami berdoa bagi mereka yang sakit dan lemah. Dalam pertolongan-Mu ya Tuhan, jikalau Engkau berkenan, kuatkan, teguhkan, dan sembuhkan mereka. Pulihkanlah kembali mereka yang lemah, mereka yang putus asa di dalam penyakit yang berkepanjangan. Begitupun keluarga boleh menjadi penolong-penolong yang setia, perantaraan tangan-Mu memulihkan mereka. Kami berdoa bagi mereka yang bergumul di tengah relasi, di tengah keluarga, mereka yang bergumul dengan pasangan hidupnya, dengan anak-anak, dengan orang tua, maupun dengan keluarga lainnya. Engkau yang telah menjadikan mereka ada ya Tuhan, di dalam satu keluarga, biarlah Engkau yang memberikan kasih setia-Mu, pengampunan, kekuatan, kerendahan hati, sehingga segala sesuatu yang menjadi konflik pun boleh terselesaikan. Kami yakin juga Engkau menolong mereka yang merindukan pekerjaan, mereka yang bergumul di dalam studinya, mereka yang bergumul di dalam karya hidup mereka. Tuhan berikan kekuatan dan pengharapan, mereka boleh melalui segala persoalan dengan tetap memandang kepada-Mu. Kami juga bergumul bagi mereka yang merindukan keturunan. Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang mempersiapkan hati jiwa mereka untuk boleh menyambut rahmat Tuhan jikalau Engkau berkenan tepat pada waktunya. Kami pun berdoa Tuhan bagi gereja-Mu di tempat ini, GKI Peterongan. Berikanlah apa yang diperlukan bagi majelis jemaat, aktivis dan badan pelayanan untuk boleh bersinergi secara positif, bergerak bersama untuk memuliakan Tuhan. Biarlah di dalam setiap karya, talenta, setiap apa yang dikerjakan, sungguh-sungguh dilandasi dengan motivasi yang baik untuk memuliakan Engkau ya Tuhan. Kau sendiri yang menjadikan gereja-Mu ini ada dan ke dalam tangan-Mu lah kami boleh bertumbuh. Kami pun berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Segala hal yang menjadi persoalan di tengah bangsa ini, Tuhan pulihkanlah. Berikanlah hikmat-Mu bagi mereka yang duduk di jajaran pemerintahan, untuk boleh bersikap dengan tepat, mengambil keputusan dan kebijakan yang baik untuk pembangunan negeri ini. Inilah syafaat kami Tuhan, kami naikkan hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa.
Thank you.
Marilah kita bersama menyatakan syukur kita pada Tuhan melalui persembahan. Sebagai pengingat bagi kita semua, saya akan bacakan nats yang saya ambil dari Mazmur 54 ayat 8. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab namamu baik ya Tuhan. Dimanapun saudara berada, saudara dapat memberikan persembahan minggu, persembahan bulanan, persembahan syukur dan perpuluhan melalui 1. Transfer ke rekening bank yang tercantum di layar maupun di wata digital. 2. Scan QRIS menggunakan aplikasi layanan digital yang ada. Untuk jemaat yang hadir di ruang ibadah saat ini, QRIS telah tersedia di kursi masing-masing. Apabila saudara memberikan persembahan melalui transfer ATM atau QRIS, tambahkan kode unik pada 2 digit terakhir nominal persembahan saudara. Kode unik dapat dilihat di layar maupun di wata digital. Kemudian 3, dengan memasukkan persembahan ke dalam kotak persembahan yang tersedia di dekat pintu keluar seusai ibadah atau melalui kotak yang tersedia di kantor tata usaha gereja. Saudara dapat menggunakan amplop yang tersedia, amplop hitam untuk operasional dan pelayanan gereja, sedangkan amplop merah untuk pembangunan gedung Hermon. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami datang kembali dengan membawa persembahan sebagai ungkapan syukur kami atas segala kesetiaan dan berkat Tuhan dalam hidup kami. Kiranya Tuhan berkati persembahan kami ini, dan Tuhan layakkan untuk Tuhan pakai dalam pengembangan gereja-Mu di tempat ini. Ajar kami selalu untuk dapat mempersembahkan yang terbaik, bukan hanya berupa materi saja, tapi juga waktu, talenta, dan tenaga yang kami miliki. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan bersyukur. Amin.
Saudaraku, wartakan apa yang baik di tengah dunia, rendah hatilah untuk ia ajar sedemikian rupa di tengah kehidupan, dan nyatakanlah apa yang baik sehingga nama Tuhan yang dimuliakan. Kita pujikan jika padaku ditanyakan.
Sampaikan kabar baik pada orang-orang di situ, bebasan.
Arahkanlah hatimu kepada Tuhan.
Kami mengarahkan hati kepada Tuhan.
Jadilah saksi Kristus.
Syukur kepada Allah.
Terpujilah Tuhan.
Kini dan selamanya.
Mari sambut berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.